Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Nakon ljetne pauze, poštovaoci zdrave životne sredine, vjerujemo da su s nestrpljenjem dočekali ponovno druženje u emisiji Učinimo moguće Radija Republike Srpske. U ponovnom ciklusu ovih emisija čeka nas isti zadatak, da se uz aktuelne teme priključimo aktivnostima koji nastoje da se očuva zdrava životna sredina za sadašnje i buduće naraštaje. Dakle, svake subote u ovo vrijeme na talasima Radija Republike Srpske govorit ćemo o pozitivnim primjerima ljudskog djelovanja, ali i da upozorimo sve one koji se nemarno odnose prema prirodi. Prva priča u današnjoj emisiji podsjetit će nas na neophodnost zdrave životne sredine, ali i na veoma loše stanje u odnosu prema njoj. To ćemo čuti od profesora Braca Kovačevića, koji je ovu problematiku izložio na Kongresu ekologija, zdravlje, rad i sport, održanom u Banja Luci od 6. do 9. septembra.
Kakav je to svijet u kojem mi živimo? A evo kakav, ove četiri ove sintagme ili nekoliko riječi govore upravo tome da je prije svega svijet strahovitih promjena. Kad biste samo uporedili koje ste mobilne telefone imali prošle godine, koje imate ove godine i kakvi će biti sljedeće godine ili za 2-3 godine, onda upravo to govori ovo. Da je svijet strahovitih promjena ubrzani na svim područjima. Evo i na ovom području gdje smo čuli neka znanja, saznanja, pa evo i zadnje o otpadu i tako dalje, a znaćemo još mnogo toga. Kad bi samo smeće iz Europske unije, onda bi to bila negdje veličina ili količina jednog Mont Blana. A kažu, ako je vjerovati Amerikancima da su bili na mjesecu, ja iskreno rečeno sumnjam u to ili nemam baš argumente za tako nešto. Evo idu valjda i na Mars, opet sumnjam, to je moje lično pravo. Navodno, samo dvije stvari se vide s mjeseca. Jedno je jedna kineski zid i druga deponija u New Yorku. Onda možete zamisliti kolika je to količina otpada i u kakvom mi to svijetu živimo. Mi čak nismo ni svjesni toga, iako vidimo naše rijeke, Vidimo ono što je prepoznatljivo, plastika, boce, ovo ono, ali ne znamo ima li tu radioaktivnosti, ima li hemijskog, biološkog, medicinskog, čega sve nema. Tako da se mi na te promjene gotovo ne možemo ni naviknuti. Teško se naviknuti kao nekadašnjim generacijama mojoj baki ili onim drugim generacijama i tako dalje, gdje sve bilo otprilike isto iz dana u dan, ciklično neko vrijeme, jutro, dan, noć, jutro, dan, noć i tako dalje. Ovo je sasvim nešto drugo. I ovo stvara određene probleme jer je tema ekologija i određeni problemi zaštite životne sredine. Činjenica je jedno, da čovjek svojom naučno-tehnološkom praksom veoma ubrzano, ali ne dobro, mijenja tu prirodu. A priroda nije ništa drugo, ono što bi, a mnoge više ne smiju pominjati ime Marksa, a dobro čovjek rekao, priroda ništa nije drugo nego naše anorgansko tijelo. Dakle, mi zahvaljujući tehnologiji i tako dalje, prisvajamo tu prirodu i pretvaramo ju u hranu, energiju i sve ono iz čega mi ostvarujemo naš život. Ako mi to upropaštavamo, dakle to naše anorgansko tijelo, a upropaštavamo, raubujemo po njoj itekako i tako dalje, onda mi zapravo raubujemo sebe ili dovodimo u pitanje svoje zdravlje, svoj kvalitet života i onda, što je medicinski vrlo značajno, je sasvim razumljivo da je stopa morbiditeta i mortaliteta u porastu. Morbiditet i mortalitet ne pozna naciju. On zahvata sve jednako jer je sve ovo zagađeno. Nismo, možda na svu sreću i da nismo baš ni svjesni koliko smo sve to zagađeno. Samo da pomenem ovu jednu, a to je antropocentrizam. Dakle, jedan običan filozofski stav da je svijet, da je u osnovi svijeta čovjek, antropos centrum i tako dalje, i da je svijet mora biti prilagođen čovjeku. Takva filozofija više ne može proći u ovom svijetu, mora holistička, dakle da smo mi jedna tkanica, jedno vlakno u tkanici života i ništa više. A mi imamo onu finu narcisoidnu svijest da smo mi nešto posebno u ovom svijetu i nismo. Ta činjenica nas je dovela, a zahvaljujući posebno nauci i tehnologiji, modernizaciji, svemu onom i posebno ovoj industriji Forda i Taylora, onoj traka na jedno mjesto, velika koncentracija radne snage, energije i materijala i onda velika proizvodnja robe za tržište, a posljedice znamo, prije svega to je otpad. Ovo je samo priča jedna ili jedna ilustracija tih indikatora ili posljedica ili problema s kojima se suočavamo. Osnovni problem je ovo. Mi, dakle vi, ja, mi, ono što trošimo i što moramo trošiti, što smo navikli i tako dalje, i takvih 7 milijardi na ovom svijetu, svake godine skoro 50 milijuna novih ljudi, to je dva New Yorka. Šta to zahtjeva? Pa prije svega ogromnu potrošnju resursa, hrane, energije i svega onog što je neophodno, a posljedica je naravno ovo devastiranje, uništavanje prirode, dakle tog našeg anorganskog tijela, stvaranje otpada s kojim više ne znamo šta ćemo. Jednostavno, civilizacija došla u situaciju da ne zna s onim što je proizvela. Niko ne zna. Evo sad bih ja postavio pitanje svima nama. Šta ćemo mi, odnosno šta će čovječanstvo, ne mi, sa nuklearnim otpadom koje se gura u more kako god hoćete. I ne zna se koliko se to baca i izbacuje, tako da recimo jedna hipotetička priča je za more da do 2025. godine neće biti riba. Što zahvaljujući radioaktivnosti, što nafti, što nekim drugim stvarima i tako dalje. I sad zamislite, ogroman broj ljudi koji zavisi od ribolovstva i koji stvara naravno određene probleme, će doći situaciju da će biti gladno. S glađu ide bolest, bolešću idu ratovi, sukobi, konflikti, tenzije, napetosti i tako dalje. Ovo je isto veliki problem. 7 milijardi ljudi ne može tradicionalnom poljoprivredom da obezbedi hranu sebi. Mora ova industrijska poljoprivreda i, nažalost, mora genetski modifikovana hrana, gdje mi ne znamo u stvari koje su posljedice toga. Ovdje tu mega market, vidite, sjajno povrće, to je veliko, to su boje fantastične, ali neprirodne. Ali nijednog crva nećete vidjeti, a trebalo bi da ga vidimo. Jer ako je crv, onda znamo da je prirodno. Ako nema crva, onda su u pitanju herbicidi. Recimo, jedan od tih podataka koji je vrlo, vrlo ovako nezgodan, da 4 milijarde tona se koristi u svijetu, milijarde tona koristi se u svijetu godišnje samo za ubijanje insekata. 4 milijarde tona. I sad prebacite 4 milijarde tona u, recimo, hranu, voće i tako dalje, dobijete ono što jedan sjajan njemački sociolog Ulrich Beck kaže, da ono čega se visoko industrializovani svijet oslobađa, a to su herbicidi, dakle pesticidi, fungicidi, insekticidi i tako dalje, to dolazi povratno u tu isto visoko razvijeni svijet, ali znate preko čega? Preko čaja, kafe i ostalog. Dakle, oni su gurnuli te herbicide tamo, ali oni su došli preko proizvoda, voće, povrće i tako dalje. Ljudi znaju da za desalinizaciju i onda bi u tom slučaju imali morsku vodu kao slatku vodu, samo što je to tehnologija skupa. Izuzetno skupa i u ovom momentu vazduh isto zagađeno godišnje, ako je tačno pitanje, vjerojatno više, ja pretpostavljam da je više 2,7 miliona ljudi koji od različitih oboljenja, bilo respiratornih ili nekih drugih i tako dalje, oboljevaju. I jedna od naših industrijskih situacija, imali smo ovdje prije rata u Banja Luci to, da čitavo područje Banja Luke se osjetilo na sumpor dioksid, dakle onaj miris trulih jaja. E sad zamislite kad to ode gore, pa dođe u smjesu sa H2 i onda dobijete H2SO4, HCl ili ne znam nija još osnov jedinjenja azotne kiseline i onda poslije dobijemo ono zašto se razaraju šume u Skandinaviji, dakle kisele kiše. To vam je ova sumporna kiselina, hlorovodonična, azotna i tako dalje i tako dalje. Deforestizacija, 100.000 kvadratnih kilometara se uništi godišnje, vjerojatno i više. Ako ta šuma proizvodi kiseonik, dakle ogromna količina kubnih metara kiseonika je manje, a veći broj ljudi, veći broj stanovnika. Vazdušno zagađenje ide do 10 km, znači već blizu kosmičkog prostora. E sad, da nije zemljine teže, naravno mi ne bi onda bili ovdje, onda bi to zagađenje išlo još dalje. Evo, u 20. vijeku 0,5, a hipoteze govore od 1,4 do 5,8 u ovom stoljeću, ako bi se to desilo, onda dolazi do katastrofalnih posljedica. Odmah se otapa ledeni gore, znači ide odmah erozija tla. S erozijom tla se povećava nivo mora, s povećanjem nivoa mora se plavi ono područje gdje recimo 30% Egipta, Holandije neće biti u dobroj mjeri i mnogih drugih priobalnih područja i tako dalje. A onda tu dolazi do poremećaja u klimi, do onih velikih vjetrova, tajfuna, ovo ono, do novih insekata, novih obolenja, do migracija, konflikata, a vjerojatno i ratova. Ovaj način života, moderne ili modernog pogleda na svijet ili moderni način života, ne može više opstati. Dakle, ta antropocentrična priča i antropocentrizam ne može. Ona se mora mijenjati ovim ekologizmom, holizmom i tako dalje, znači shvatanjem da je ovo jedna cjelina. Šta radimo prema toj cjelini, mi u stvari radimo prema sebi, i ako tako čovjek ne bude shvatio, onda se može scenarijo dogoditi vrlo nezgodan.
Probu
Članovi društva za zaštitu prirode Arbor Magna uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske prošle godine počeli su realizaciju projekta GIS-PAS koji predstavlja bazu svih potencijalno zaštićenih područja u Republici Srpskoj. Ova baza dostupna svim korisnicima na internet stranici sadrži sve raspoložive i relevantne podatke o položaju, veličini i prirodnim vrijednostima tih područja. U okviru GIS-PAS-a, čija će realizacija biti nastavljena ove godine, mjesto je pronašlo oko 3000 objekata prirode. S ovim projektom i njegovim značajem upoznaće nas član društva Arbor Magna Vladimir Stupar.
Republika Srpska se po stepenu očuvanosti ekosistema bez sumnje može svrstati u sam evropski vrh. Međutim, na svim nivoima zaštite zaštićeno je manje od 1% ukupne teritorije zemlje, a prema evropskim standardima potrebno je štititi najmanje 12% teritorije države. Recimo kao primjer, Slovenija ima po zaštitom čak 35% teritorije. Imajući ovo u vidu kao i uslove koje nameće sam proces pristupanja evropskim integracijama prema kojima se krećemo, neophodno je izvršiti zaštitu većeg dijela teritorije. Dovoljno je istaći da ni za već zaštićena područja ne postoji nikakva prostorno određena baza podataka koju mi stručno zovemo GIS baza podataka. Svjetski i evropski standardi u ovoj oblasti odavno poznaju ovakve baze podataka, dok je Republika Srpska u ovom smislu na veoma nezavidnom nivou. Recimo, globalni standardi iz oblasti šumarstva i zaštite prirode pretpostavljaju ovakve baze kao preduslov za laku i pouzdanu razmjenu podataka te monitoring zaštićenih područja. Projekat GIS-PAS, koji je Arbor Magna, organizacija za očuvanje prirodnog nasljeđa Republike Srpske, započela prošle godine i nastavlja ga ove godine, imao je za cilj dati osnovu za ispunjenje ovih obaveza jednim svojim dijelom, upravo tom bazom potencijalnih zaštićenih područja, zaokružio ovaj neophodan posao predviđen kako nacionalnom legislativom, recimo zakonom o šumama, zakonom o zaštiti prirode, strategija razvoja šumarstva, strategija zaštite prirode, tako i međunarodnom legislativom, recimo IUCN kategorizacija, FSC standardizacija, Emerald mreža, mreža Natura 2000 i tako dalje. Naime, prilikom usaglašavanja standarda u oblasti zaštite prirode na globalnom nivou, Republika Srpska ovom bazom bi raspolagala svim raspoloživim relevantnim podacima o položaju, veličini i prirodnim vrijednostima potencijalnih zaštićenih područja. Arbor Magna je 2011. godine uz pomoć, financijsku pomoć Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Agencije za šume počela izradu već navedenog projekta pod radnim nazivom GIS-PAS. U projektu je učestvovalo preko 60 stručnjaka iz raznih oblasti, prvenstveno šumarstva, zaštite prirode, biologa itd. Prikupljali smo sve postojeće podatke o zaštićenim područjima u Republici Srpskoj, kao i one o potencijalno zaštićenim područjima, znači onim područjima za koje je nekada planirano da budu zaštićena, koja imaju takozvanu prirodnu vrijednost, a koja još naravno nisu zaštićena. Neki su u formi planova, neki su u formi prijedloga. Imali smo velikih problema sa objektima koji su zaštićeni starim zakonom iz 65. godine, koji je brojao blizu 300 objekata na području cijele Bosne i Hercegovine, međutim oni nisu bili prostorno određeni. Prevedeno znači nismo mogli da nađemo mnoge od njih. Upravo to je i bio jedan od razloga zašto se mi odlučili upravo za GIS bazu podataka, da bi znači svako mogao veoma jednostavno preko interneta da pristupi određenom području i da vidi gdje se određeno zaštićeno ili potencijalno zaštićeno područje nalazi. Postoji, pored, da tako kažem, zaštićenih područja i potencijalno zaštićenih područja po osnovu Zakona o zaštiti prirode postoje šume visoke zaštitne vrijednosti koje su evropski standard u oblasti šumarstva i one su u nadležnosti javnog preduzeća Šuma Republike Srpske. Njih smo također uključili u ovaj projekat zato što ispunjavaju sve uslove jednog zaštićenog područja. Vodili smo se međunarodnim kriterijuma pri izboru i ocjenjivanju područja, to su poznati IUCN kriterijumi, odnosno kriterijumi organizacije, međunarodne organizacije za zaštitu prirode. Ona ima 6 kategorija, kod nas se nalazi svih 6 kategorija što se tiče zaštićene prirode, a što se tiče šuma visoke zaštitne vrijednosti, oni imaju svoju kategorizaciju koja je dodjeljivana na terenu od strane šumarskih stručnjaka. Arbor Magna, odnosno tim koji je radio na razvoju ovoga projekta, prikupio je podatke za oko 3000 objekata u Republici Srpskoj. 2000 objekata se odnosi na objekte zaštićene ili potencijalno zaštićene prirode u smislu Zakona o zaštiti prirode, a oko 1000 objekata se odnosi na ove šume visoke zaštitne vrijednosti. Kako smo mi htjeli da ovom bazom obuhvatimo sve što je važno za zaštitu prirode u Republici Srpskoj, a Republika Srpska je stvarno bogata, kao što sam već rekao, prirodnim resursima koje treba čuvati. Prikupili smo dosta podataka i sad vrijednost samih tih objekata i kriterijuma se razlikuje ne samo objektivno, nego i subjektivno. Naime, priroda i zaštićenost prirode za mene ne znači isto što i za vas. Tako da smo mi, recimo, u ovoj bazi napravili neke kriterijume za vrednovanje objekata. Recimo, neki su objekti bitni za naučni rad, drugi za očuvanje biodiverziteta, treći za zaštitu divljine. Dalje imate ekološke funkcije koje treba očuvati. Turizam i rekreacija su, naravno, bitna stvar za današnjeg čovjeka koji živi u gradu. Obrazovna vrijednost je veoma, veoma značajna. Održivo korišćenje u smislu onoga što se sada već ustalilo kod nas kao jedna sintagma. Znači upravljati prirodom na način da je ne uništavamo, nego da je čuvamo i za sljedeće generacije. Rezultati ovog projekta, kako su zamišljeni, bi služili državi prilikom pristupanja evropskim integracijama, cjelokupnom resoru šumarstva, između ostalog javnom preduzeću Šume Srpske, privatnim šumovlasnicima, naučno-istraživačkoj zajednici, edukacijskim institucijama, širokom spektru srodnih sektora, sektor ekologije, sektor zaštite životne sredine, recimo veoma važno polje sad izdavanje ekoloških dozvola, ako hoćete nešto da gradite, morate da dobijete ekološku dozvolu. Ovdje na vrlo lak način možete da vidite odmah da li je nešto zaštićeno ili planirano na nekom području na kojem vi želite nešto da gradite. I naravno, ovaj projekat bi najviše služio lokalnoj zajednici, jer bez zdrave životne sredine i očuvane prirode nema ni napretka ni egzistencije zdravog društva. GISPAS kao aplikacija, jedna internet aplikacija koja sadrži u sebi elemente prostorne aplikacije, zato je povezana sa skraćenicom GIS, koja znači geografski informacioni sistem, je kompletno napravljena u takozvanom open source softveru, odnosno softveru koji je besplatan i čiji je kod otvoren. Što je veoma bitno istaći je da smo koristili vrhunske softverske proizvode koji, recimo, koristi NASA, Google. Pri tome, za potrebe prezentacije, postavili smo ga na privremeni web server i sad bi da pročitam kako slušaoci mogu da pristupe ovoj bazi podataka. Pošto je privremeno, onda je i ovaj sama web adresa malo nezgodna. Glasi ovako: arbormagna.wefacticonal.com. Kad pristupite aplikaciji, vidjet ćete jedan veoma jednostavan interfejs u koji se sastoji iz tri dijela. Jedan dio je u kojem vi možete da dajete upite, drugi dio je jedna karta koja se automatski generiše na vaš upit i treći dio čini spisak odgovora na vaš upit. Upite možete da postavljate na način da jednostavno upišete ime, recimo Kozara. Aplikacija će vam izbaciti sve što je vezano za ime Kozara. Možete da pretražujete preko opština. Prema tipu zaštite također možete da pretražujete. Još da kažem, znači da je GISPAS i ove godine nastavljen. Smo planirali, znači, da ove godine izvršimo dopunjavanje ove baze podataka sa sada podacima koji bi bili zanimljivi i običnim korisnicima, znači ne samo stručnjacima koji su uključeni u ovu samu problematiku, nego i običnom korisniku koji bi se na taj način uključio u proces zaštite prirode Republike Srpske koji mi pokušavamo kao organizacija, kao Arbor Magna da guramo, da tako kažem.
Da postaje privremen i pobjeđen, podijeljen. Hodam i tražim manje, puštam da idu, da tijelo mi nose. Znam, jedno moram naći kraj.
Kako se zove mi, gdje mi je lice, a da još diše mi, kuca mi srce. Ne,
ljubav je dobra i ljubav je zla,
za uvijek tvoj,
baš kao ti.
U Trebinjskom naselju Bregovi otvoreno je prvo reciklažno dvorište na području Istočne Hercegovine za sortiranje otpada. U pitanju je realizacija projekta Održivo upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnom području, za koje je Evropska komisija obezbijedila 15.000 evra. Pripremila Vesna Rudan.
Riječ je o pilot projektu, a u planu je da se reciklažna dvorišta sa kontejnerima za odlaganje stakla, metala, papira, organskog i drugog otpada otvore u svim mjesnim zajednicama. Stevan Bekan, načelnik za stambeno-komunalne poslove.
Poenta je da se postepeno edukuju posebno djeca, a onda i odrasli, šta to znači razvojno prikupljanje otpada. Zato što kad se razvojno prikuplja otpad, znači posebno čovjek kući odvoji domaćinstvu papir, staklo, organski otpad i sve ono što ima i dođe i ubaci kese na različita mjesta. To onda olakšava posao koji će biti na deponi gdje će se nalaziti reciklažno postrojenje. Ovo je nešto što mi nismo izmislili toplu vodu, ovo se radi u svim zemljama zapadne Europe. I ovo smo potpuno sigurni, ne može preko noći. Znači to je proces, zato tu postoji kontejner za miješani otpad za one koji to ne žele da rade, ali smo ubijeđeni, vremenom će ljudi polagano da se prihvataju ovu našu strategiju i ovih dvorišta će biti još više i trudit ćemo se da bude u svakoj mjesnoj zajednici. I onda kada tu bude opšta pojava, onda će jednostavno biti nepristojno raditi to na neki drugačiji način. I posjećemo da znači, živimo u ekološki zdravijoj sredini, imat ćemo od toga i na našoj deponiji bolje i uređenije stanje i to je onaj konačni cilj. A konačni cilj znači da živimo u zdravoj sredini i na jedan civilizovan način.
Vršilac dužnosti gradonačelnika Trebinja Dobroslav Ćuk je rekao da ova lokalna zajednica vodi računa o uređenosti i izgledu grada kao i dugoročnim rješenjima za odlaganje čvrstog otpada.
Od 2008. godine radimo ubrzano na sređivanju ekološke sredine u Trebinju. Kada je sredstvima Evropske unije napravljena lokalna deponija čvrstog otpada na Obodini, išli smo i korak dalje pa smo dobili jedan broj, mislim da je to bilo oko 150 kontejnera i kanti koje smo postavili na raznim mjestima u gradu. I evo, još jedan ekološki iskorak, ovaj sadržaj koji se zove reciklažno dvorište. Ovdje, ovo je prvo reciklažno dvorište ovdje u Trebinju, bit će ih još, a imamo namjeru da napravimo i jedno čitavo reciklažno postrojenje na mjestu gdje se nalazi naša lokalna deponija čvrstog otpada na Obodini.
Reciklažno dvorište u Trebinju je otvoreno u okviru realizacije projekta Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji implementira njemačka nevladina organizacija ASB u saradnji sa opštinom Kotor, ekocentrom Delfin iz Kotora i lokalnom inicijativom razvoja iz Banja Luke, a donator je Evropska komisija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Biljana Zgonjanin, menadžer projekta ispred nevladine organizacije ASB.
I krajnji rezultat konkretno ovog projekta je danas zvanično otvaranje reciklažnog dvorišta koje možete vidjeti ovdje u opštini Trebinje, a sljedeće sedmice 25.9. će biti u opštini Kotor. U ovom mjesecu završavamo sve aktivnosti, ali nastavak ovog projekta, znači završetkom ovog projekta, znači neće se završiti znači kompletne projektne aktivnosti, gdje će određene projektne aktivnosti se prenijeti na javna komunalna preduzeća kako u Trebinju, tako i u Kotoru. I opština Kotor i opština Trebinje su također biti zaslušne za daljnju implementaciju ovog projekta, gdje ćemo im i između ostalog i prenijeti, u stvari donirat ćemo im sva ova sredstva koja su ovdje stavljena kao reciklažno dvorište, a tako i znači, u opštini Kotor.
Pored Trebinja, projektom su obuhvaćene opštine Bileća, Gacko i Foča u Bosni i Hercegovini, te Kotor, Tivat, Nikšić i Plužine u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost je oko 300.000 evra.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske uručilo je Nacionalnom parku Kozara opremu u vrijednosti od 140.000 maraka. Sredstva su izdvojena iz projekta Šumska i planinska zaštićena područja. Prilog pripremila Branka Kesić.
Zastarila oprema koja je otežavala i usporavala rad konačno zamijenjena. Šumski traktor, motocikli i računarska oprema od najvećeg su značaja za radnike Nacionalnog parka. Nadzornik Đorđe Jeličić kaže da će novim motociklima brže obavljati svakodnevne obaveze.
Prenos mopeda je zato što su ekonomični, izdržljivi, Kozara je vrlo zahtjevna planina što se tiče našto patrolne djelatnosti. Dosta se pređe terena, dosta kilometara. Izdržljivi su i ekonomični. To je glavni razlog. I za kratko vrijeme možete uraditi posao.
Novograhovac, jedan od radnika Nacionalnog parka Kozara, će upravljati novim traktorom.
To će nam poboljšati uslove rada ovdje i bit će to puno lakše i puno brže obavljati te poslove što smo do sad radili sa nekim zastarjelim sredstvima i tako.
Kako ste te poslove do sada obavljali?
Pa obavili smo to većinom ručno jer smo imali malo neke kosilice stari i tako, neki smo imali grtar za snijeg i tako. Nešto je to već i prevaziđeno i tako. A imamo sad ovo novo i to će nam puno poboljšati i brže će ići i bit će čišće i sve.
Novom opremom zadovoljen je i nadzornik lova Mirko Aleksić, u čijoj će nadležnosti biti novo vatrogasno vozilo, koje će služiti za gašenje požara na području Nacionalnog parka Kozara.
Od velikog je izuzetno velikog značaja uspočavanje ovih ipak ucani atmosfere i tako da nam puno znači to i ti motori i to vatrogasno vozilo koje služi, ipak je novo i tako služi dosta za sprečavanje požara.
Nacionalni park Kozara već 2 godine radi kao javna ustanova i može se pohvaliti pozitivnim poslovanjem. Znatnim dijelom sredstava su oslonjeni na budžet Republike Srpske, čijim prihodima je olakšano poslovanje ove javne ustanove, tako da već prave planove za razvoj u budućnosti.
U okviru ovog projekta će biti urađen plan upravljanja za nacionalni park. Biće urađeni prostorni planovi, ako imamo u vidu da je donesen zakon o nacionalnim parkovima, da je u pripremi isto tako zakon o nacionalnom parku Kozara koji će definisati njegove granice. To su dakle osnovna akta koja su neophodna nacionalnom parku da bi mogao planski djelovati na cijelom svom prostoru.
U okviru implementacije projekta Šumska i planinska zaštićena područja za nacionalne parkove Kozara i Sutjeska izdvojena su sredstva u visini od 400.000 maraka iz grantova Globalnog fonda za zaštitu životne sredine. Konačni cilj ovog projekta je da se institucionalno i tehnički osposobe nacionalni parkovi da bi se kroz plan upravljanja ovog projekta omogućio njihov održivi razvoj, odnosno povećali vlastiti prihodi, a sve u cilju razvoja turizma na ovim mjestima, izjavila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, predočivši nove planove za razvoj Nacionalnog parka Kozara.
Dalje ovdje je sada u fazi priprema da se adaptira i renovira ovaj centar za posjetioce, znači što će sljedeće godine biti zanovljen, obnovljen, gdje bi se trebala da izgradi jedna konferencijska sala. I svakako svi mi koji dolazimo u nacionalni park imat ćemo mjesto. U fazi je također izgradnja sredstava, adaptacija i sanacija planinarskog doma Kotlovača. Taj planinarski dom služit će za istraživače, služit će za posjetioce, za đake, za studente koji su faktički u nacionalnom parku, imaće mjesto gdje da svrate.
Golićeva je dodala da je u fazi nabavka GPS uređaja, gradit će se osmatračnice i nabavit će se kante za odvajanje komunalnog otpada.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dodijelilo je i Nacionalnom parku Sutjeska novu kancelarijsku opremu i opremu za rad na terenu vrijednu 400.000 maraka. Resorni ministar Srebrenka Golić poručila je da će ovo ministarstvo nastaviti aktivnosti na osnaživanju ovog parka, prvenstveno na izradi planova prostornog uređenja i upravljanja nacionalnim parkovima i šumskim rezervatima. U ovom području neizostavna je i podrška na izgradnji regionalne sanitarne deponije za opštine Gornjeg Podrinja. Za rješavanje ovog problema priprema se studija izvodljivosti.
Gdje god pođem, smijem se, ljeto, zima, isto je. Ponekad promašim put, ali ona vrati me. Nisam pijan, nisam lud, sa njom mogu bilo kud. Potpuno razoružan, sve moje tajne postaje. Tako lako, ko ne dla. slobodno, za loše stvari ne brine, osvaja pogledom, za ljubav daje sve. Nisam pijan, nisam lud, sa njom mogu bilo kud, potpuno razoružan, sve moje tajne poznaje. Tako lako, ko na dlanu možeš imati me samo ti, za sve druge u budućnosti mjesta nema. Tako lako je biti sretan kad uz mene tu si ti, nebo mi je živiš u mom svijetu ljubavi. Sve moje tajne poznaje. Tako lako, ko na dlanu možeš imati me samo ti, za sve druge u budućnosti mjesta nema. Tako lako je biti sretan kad uz mene tu si ti, nebo mi je granica dok živiš u mom svijetu ljubavi.
Današnju emisiju završit ćemo vješću koju bismo mogli dati naslov Planetarna uzbuna. To je upravo upozorenje stručnjaka zbog nezapamćenog topljenja leda na Arktiku koje dovodi do oslobađanja velikih količina metana iz do sada zaleđenih dubina. Univerzitet Kolumbija i aktivistička grupa Greenpeace održali su odvojene skupove na kojima se razgovaralo o zvaničnim podacima administracije SAD-a koji pokazuju da je količina leda u vodama Arktika opala na najniži nivo od 1979. godine kada su počela mjerenja. Stručnjaci napominju da serija nedavnih ekstremnih vremenskih nepogoda širom planete od smrtonosnih tajfuna i razornih poplava do velikih suša ukazuje na potrebu hitnog smanjenja emisija štetnih gasova. Jedna od posljedica topljenja leda je postepeni rast nivoa okeana, što ugrožava obalske zajednice. Druga opasnost je oslobađanje metana iz leda s Grenlanda, pošto je ovaj gas 20 puta efikasniji u zarobljavanju solarne toplote od karbon dioksida. Emitovanje metana u atmosferu povećava se efekat staklene bašte, a rast temperature dovodi do ubrzavanja topljenja leda, čime se stvara zatvoreni krug. Prije kraja emisije još jedno podsjećanje. Među mnogobrojnim gradovima i grad Banja Luka će se i ove godine uključiti u obilježavanje Europske sedmice mobilnosti, čiji će centralni događaj poznati kao Dan bez automobila biti organizovan danas. Od 11 do 13 časova biće obustavljen saobraćaj u užem centru grada, u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića, od Narodnog pozorišta Republike Srpske do robne kuće Boska, osim za vozila javnog prijevoza. Iz administrativne službe grada ističu da će biti obezbeđen besplatan prijevoz za putnike koji u vremenu od 11 do 13 časova uđu u gradske autobuse kod Boske ili pošte. Građanima će biti skrenuta pažnja na značaj očuvanja zdrave životne sredine i s tim u vezi promovisani alternativni načini prevoza i usmjerena pažnja na bezbjednost u saobraćaju. Na platovu ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske postavljen je poligon za obuku djece u saobraćaju predškolskog i školskog uzrasta, a u gradskom parku Petar Kočić biće organizovano mjerenje aerozagađenja i nivo buke u gradskom jezgru. U obilježavanje Dana bez automobila uključit će se i banjalučki osnovci, a podršku su pružila Automoto Savez Republike Srpske, Automoto Društvo Banja Luka, Savjet za bezbjednost saobraćaja te autoprevoznici koji obavljaju javni prevoz na području grada. Ovogodišnja zvanična tema Europske sedmice mobilnosti je kretanje u pravom smjeru i planiranje po mjeri čovjeka, tako da je u fokus stavljeno kvalitetnije planiranje života u gradovima, čemu doprinosi i smanjenje izduvnih gasova i buka. Od 9 časova s vama je bila ekipa Radija Republike Srpske u sljedećem sastavu. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, novinari Branka Kesić i Vesna Rudan, urednik Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Bročita. Niko ne smije to da zabrani.
Kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori. Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.